la ora 7.
La microfon Mircea Țicudanmile, v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Îngrijorări persistente la școlile cu predare în limba română din Transnistria.
Cei din Tiraspol, tactica o schimbă în strategia rămasă și ești, le încurcă tot ce este a neamul nostru, limba, istoria, obiceiurile tot le încurcă. Dar acum, cred că și principalul este parafarea acordului de asociere la Uniunea Europeană.
România este membră a Uniunii Europene de 7 ani împliniți. Ce a adus această calitate? Și grupările politice din Uniunea Europeană la startul unui an care va aduce o nouă Comisie Europeană. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Pașapoartele de tip sovietic, modelul anului 1974, vor fi înlocuite gratuit cu buletine de identitate până la 1 septembrie 2014. Întreprinderea de stat registru informează că pentru obținerea buletinului de identitate sunt necesare certificatele de stare civilă și documentul care atestă grupa sangvină în cazul în care o mențiune în acest sens nu e aplicată în pașaportul de tip sovietic sau în certificatul de naștere. În cazul lipsei certificatului de stare civilă, ele pot fi obținute de la oficiile de stare civilă. Începând cu 3 ianuarie, plăcuțele cu numele de înmatriculare ale automobilelor din Republica Moldova vor fi produse exclusiv de către întreprinderea de stat registru. Plăcuțele eliberate vor conține mai multe elemente de securitate, dar vizual nu se vor deosebi de cele eliberate anterior, transmite IPN. Ministrul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip, a spus la o conferință de presă că noul sistem de producere a plăcuțelor asigură un grad mai mare de protecție a numerelor de înmatriculare și reduce cheltuielile de fabricație. Ședința de vinere a procesului intentatului Serhii Vlasenko, avocatul Iulie Timoșenko, a fost amânată pentru 10 ianuarie. Decizia a fost luată din cauza absenței avocatului lui Vlasenko. Câteva zeci de sprijinitori ai opoziției ucrainene s-au adunat în fața tribunalului de la Kiev în timpul audierii de vineri. Vlasenko i-a acuzat că și-a bătut fosta soție într-un proces despre care opoziția spune că e motivat politic. Încă 6 din victimele atacurilor teroriste de la Volgograd au fost înmormântate vineri. Multe din celebrările legate de trecerea în noul an au fost amânate sau suspendate în perioada celor 5 zile de doliu declarate după atacurile care au ucis 34 de oameni și au rănit alte câteva zeci. 5 din cele 65 de persoane care sunt încă în spital se află în stare gravă. La Volgograd este în desfășurare o operațiune antiteroristă la care iau parte câteva mii de membri ai forțelor de securitate. Cel puțin 150 de persoane au fost arestate în urma atacurilor, majoritatea migranți din Asia Centrală și Caucazul de Nord. Secretarul de stat american John Kerry s-a întâlnit vineri la Ierusalim cu omologul său israelian Avigdor Lieberman în turneul său de 4 zile menit să revigoreze procesul de pace din Orientul Mijlociu. Este a 10-a vizită în regiune în mai puțin de un an al lui John Kerry, care încearcă să-i convingă pe israelieni și palestinieni să ajungă la un acord cadru înainte de încheierea actualei runde de negocieri de pace în luna mai. Joi, șeful diplomației americane a avut convorbiri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și s-ar putea întâlni din nou vineri cu el, înainte de a discuta la Ramallah cu președintele autorității palestine, Mahmoud Abbas. Netanyahu și Abbas își pun reciproc sub semnul întrebării dorința de a ajunge la un acord de pace.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Anul nou o fi având semne bune pentru unii, dar este privit cu îngrijorare de Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, o școală cu predare în limba română luată în vizor mai intens decât altădată în ultima vreme de autoritățile separatiste. Cu directorul liceului a stat de vorbă la telefon în cursul după amiezii Valentina Ursu.
Cei din Tiraspol, tactica o schimbă în strategia rămasă și ești, le încurcă tot ce este a neamul nostru, limba, istoria, obiceiurile tot le încurcă. Dar acum, cred că și principalul este parafarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. De aceea, ei o să facă tot posibilul ca anul 2014 să fie un an foarte greu pentru Republica Moldova, ca să ne facă foarte mult rău.
De ce în vizorul lor nimeresc cu orice ocazie școlile cu predare în grafie latină?
Noi le suntem acolo o sângât și totodată părerea mea este că noi și le încurcăm și le trebuim. Noi le încurcăm fiindcă nu suferă tot ce românesc, dar le trebuim că la momentul oportun se poate să arăte Republica Moldova, vedeți că noi putem să influențăm asupra voastră și să strigem gura mare, iată, este așa Republica Moldovenească-Nistreană, dar și este Republica Moldovenească-Nistreană. 5 raioane cu 2 orașe.
Ion Iovcev pe banca acuzaților în instanța de judecată din stânga Nistrului?
Da, Ion Iovcev pe banca acuzaților în stânga Nistrului.
De ce? Noi, inculpat?
Inculpat pentru că ei socot că noi trăim într-o țară care se numește Republica Moldovenească-Nistreană și noi trebuie să ne supunem legilor din Transnistria. Ne ținând cont că ei sunt acei care cea mai mare crimă au făcut. Au uzurpat puterea de stat și au luat o parte din teritoriul Republicii.
Instituțiile de învățământ din stânga Nistrului, cu predare în grafia latină, subordonate Ministerului Educației, achită impozite, plătesc pentru arenda edificiilor.
Da, Ministerul Educației nu poate să plătească impozite, noi plătim impozite din venit, plătim Republica Moldova impozite, dar Ministerul Educației, Guvernul Republicii Moldova plătește celor din Tiraspol și din acelalte centre administrative, le plătește pentru servicii comunale și pentru arenda clădirii.
Cât
deci noi achităm pentru 920 de metri pătrați, în fiecare an plătim 22.000 de dolari. Parcursul atâția ani cât noi am plătit înseamnă că a fost răscumpărată această clădire de mai multe ori. Cu atât mai mult ne-am adresat să ni se permite să reconstruim această clădire, fiindcă Ministerul Educației, Guvernul Republicii Moldova merge la așa ceva. Categoric că sunt împotrivă. Cum a spus Șafciuc acum, construiți-vă și aveți clădirea voastră. Da, bine, Ministerul Educației nu a dat, a cerut să cumpere această clădire. Și poftim și activăm. Eu nu înțeleg cu ei încurc așa de tare liceul Lucian Blaga. Avem câți elevi de-a noștri care au învățat și care mai sunt în Șerif, care sunt campioni, le aduce faima Tiraspolului, nu numai în Europa, dar peste tot locul și iar îi încurcăm. Dar...
Ziceam că aveți dosar. De ce aveți acest dosar?
Clar că dosarele sunt la securitate din prima zi de când activăm. A apărut acel dosar, eu nu l-am văzut.
E unul cusut cu ața albă?
Clar că e cusut cu ața albă, fiindcă n-am încălcat nicio lege. Eu activez în Tiraspol un oraș care este în componența Republicii Moldova. Sunt directorul unui liceu a Ministerului Educației din Republica Moldova. Îndeplinesc niște politici educaționale ale statului Republica Moldova. Învăț după curicula Ministerului Educației. Liceul are acreditare. Instituția noastră este recunoscută nu numai în Republica Moldova, recunoscută în comunitatea europeană. Diploma noastră este recunoscută în multe țări.
A fost Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, intervievat astăzi prin telefon de Valentina Ursu. Vecina de la vest a Moldovei, România, are ce își dorește doar deocamdată Moldova, anume calitatea de membră a Uniunii Europene de 7 ani împliniți la 1 ianuarie. Ce au adus acești 7 ani europeni României, ce a dat România Uniunii în acești ani, sunt întrebările de la care pleacă relatarea următoare primită de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
La 7 ani de la primirea României în Uniunea Europeană, bilanțul nu este întru totul pozitiv. Relațiile cu marile puteri europene nu sunt prea calde din cauza problemelor românilor care își caută locuri de muncă în Occident, iar legăturile cu statele vecine au rămas modeste. Ambasadorul român la Londra, Ion Jinga, după ce i-a acuzat pe britanici de rasism, a declarat astăzi că o nouă versiune a piesei, Așteptându-l pe Godot, a fost reinventată de către o parte a presei britanice și unii politicieni care așteaptă cu disperare sosirea a milioane de români după 1 ianuarie 2014. Liberalizarea pieței muncii pentru români și bulgari odată cu începutul acestui an i-a alarmat pe oficialii statelor vestice care vorbesc despre un nou val de imigranți dinspre est. Declarațiile mai puțin inspirate ale diplomaților români, dar și absența unei strategii a Ministerului de Externe face ca Bucureștiul să nu aibă în acest moment relații privilegiate cu niciuna din statele Uniunii Europene. Derapajele politice interne, cele 2 suspendări ale președintelui României, făcute prin forțarea Constituției în 2007 și 2012, dar și modificările juridice încercate anul trecut pentru scăparea politicienilor cu dosare penale au slăbit încrederea Bruxellesului în politicile Bucureștiului. În același timp însă, presiunile Comisiei Europene au menținut deocamdată perseverența procurorilor anticorupție și cadrul statului de drept, în ciuda tenacității cu care politicienii din interiorul arcului de guvernământ au căutat modalități de schimbare a instituțiilor care monitorizează corupția la nivel înalt. Aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 a avut totuși cel puțin două efecte majore: reformarea justiției și creșterea investițiilor străine. În plan social, impactul integrării a rămas totuși relativ modest, iar veniturile românilor nu au crescut pe măsura așteptărilor. Salariul mediu este sub 300 de euro pe lună și, potrivit ultimei cercetări date publicității de Eurostat, 40% din populația României se află în pragul sărăciei. România este astfel pe locul al doilea în Uniunea Europeană după Bulgaria din punctul de vedere al numărului de persoane care riscă să treacă sub pragul sărăciei sau să fie excluse social. Criza economică globală din 2008 a afectat România în mod direct, iar revenirea este foarte lentă în condițiile în care absorbția fondurilor europene se face cu destulă dificultate. Chiar și așa, țara este o beneficiară netă de fonduri europene, potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, care susține că în perioada 1 ianuarie 2007-30 noiembrie 2013 în România au intrat 20,4 miliarde de euro din fondurile structurale și de coeziune sau sub formă de plăți directe pentru agricultori, dar și alți bani, cum ar fi de pildă cei destinați pregătirii pentru aderarea la spațiul de liberă circulație Schengen. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ora 19 și 11 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o relatare despre schimbările așteptate la conducerea Uniunii Europene. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europaliberă.org. Autoritățile de la Chișinău ar dori să semneze anul acesta acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Parafat în noiembrie la Vilnius, acordul urmează să fie semnat până în august 2014, adică înaintea alegerilor parlamentare în termen din Republica Moldova și înaintea schimbărilor la vârf în toate instituțiile Uniunii Europene, așteptate în toamna lui 2014. Vor fi schimbați președintele Comisiei Europene, președintele Consiliului European, președintele Parlamentului European și înalta reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cărora le expiră tuturor mandatul. Corespondentul Europei Libere, Richard Iosviac, s-a interesat cine le poate lua locul. Relatarea de la Bruxelles este sintetizată de Alexandru Eftode.
Comisia Europeană este condusă încă din 2004 de José Manuel Barroso, iar mandatul acestuia expiră la 31 octombrie anul acesta. Supranumită Executivul Uniunii Europene, Comisia veghează la respectarea și aplicarea tratatelor Uniunii de către țările membre și are un cuvânt greu de spus la pregătirea legislației europene în toate domeniile. Numirile în Comisie se fac de către Consiliul European, compus din țările membre, și de către Parlamentul European, care a căpătat un rol sporit prin tratatul de la Lisabona. Va fi prima dată când șefii instituțiilor europene sunt aleși pe baza acestui tratat despre funcționarea Uniunii Europene, intrat în vigoare în 2009. Cu alte cuvinte, alegerea va fi un compromis în trei etape: între țările membre, care fac propunerea, între forțele politice din Parlamentul European, care va fi compus după alegerile din luna mai, iar apoi între aceste forțe politice și țările membre. Este greu de anticipat cum va decurge acest proces, spune Sonia Piedrafita de la Centrul de Studii al politicilor europene de la Bruxelles.
We don't know how the council first will interpret.
Nu știm cum va interpreta Consiliul pentru prima dată conținutul tratatului de la Lisabona, care spune numai că trebuie să ia în considerare majoritatea din Parlamentul European, dar această prevedere poate fi interpretată în multe feluri.
That can be read in many different ways.
Cel puțin una din forțele cele mai importante din Parlamentul European, socialiștii, au și început să-și anunțe preferințele. În caz că obțin cele mai multe locuri la alegerile din mai, l-ar dori în fruntea Comisiei Europene fie pe actualul președinte al Parlamentului European, germanul Martin Schulz, fie pe actuala șefa a guvernului danez, Helle Thorning-Schmidt. Dacă președinte al Comisiei Europene devine un politician de stânga, atunci postul de președinte al Consiliului European, instituția țărilor membre, trebuie să revină cuiva de dreapta. Însă cuiva care să poată obține consensul, cum este actualul președinte Herman Van Rompuy, dar mai ales cuiva care să nu eclipseze liderii țărilor membre, spune expertul Yanis Emanuelidis de la Centrul de Politici Europene.
What do member states' governments want? And we've seen in the past that they have
Ce vor guvernele țărilor membre? Am văzut că în trecut au fost tentate și au luat până la urmă decizia de a nu alege candidați potențial puternici, dar au căutat candidați capabili de obținerea compromisului, candidați care pot fi influențați, mai ales de către principalele țări membre. Printre potențialii candidați sunt vehiculați fostul premier italian și comisar european Mario Monti și fostul premier al Luxemburgului Jean-Claude Juncker, care tocmai s-a retras după 18 ani în fruntea guvernului. Cea mai simplă pare alegerea președintelui Parlamentului European. Mandatul de 5 ani este împărțit de obicei în două perioade de câte 2 ani și jumătate între principalele grupuri politice, Partidul Popular European de centru-dreapta și Socialiștii și Democrații de centru-stânga. Situația se poate complica numai dacă alegerile din luna mai aduc în număr mare în Parlamentul European politicieni eurosceptici și extremiști de dreapta. În fine, tot anul acesta mai trebuie ales un altul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, funcție deținută din 2009 de Catherine Ashton din Marea Britanie. La fel ca în cazul președintelui Consiliului European, liderii țărilor membre ar dori o personalitate înclinată spre compromis. Cu toate acestea, este vehiculată candidatura ministrului polonez de externe Radoslav Sikorski. Unul din promotorii parteneriatului estic, Sikorski ar deveni, dacă ar fi ales, primul politician din noile țări membre ale Europei Centrale și de Est care ar obține una din principalele funcții din instituțiile europene.
Alexandru Eftode, cum a fost anul 2013 pentru romii din Moldova? A încercat să afle Ala Ceapai de la Marin Ala, liderul Uniunii Tinerilor Romi din Republica Moldova.
Anul 2013 pentru cetățeni de etnie romă de Republica Moldova cred că a fost un an fructuos. Din moment ce Guvernul Republicii Moldova și-a asumat responsabilitatea foarte clar să intervină în instituționalizarea mediatorului comunitar în Republica Moldova, pentru prima dată Guvernul a găsit resurse financiare pentru romi din Republica Moldova. 2013 mai este și anul care a fost și lucrează în calitate de consilier pentru domnul prim-ministru, un cetățean de etnie romă. Un alt succes pentru 2013 a fost că instituțiile internaționale precum Casa ONU au inițiat mai multe acțiuni în susținerea romilor în tandem cu Guvernul Republicii Moldova. Doar mai tem de un singur lucru, ca anul 2014-2015 să nu fie stopat din acțiunile acestea, pentru că hotărârea Guvernului care are scop de a interveni de a soluționa problemele romilor din Republica Moldova să nu fie implementat. Cei oameni care sunt la funcții de decizii, care ar trebui să aloce resurse financiare, mă refer la administrația publică locală nivelul 1, nivelul 2, mai sunt printre ei oameni care au unele stranietăți, au unele furii asupra etniei date, iar furiile acestea conduc la neimplementarea hotărârii. Romii din Republica Moldova, ca și romii din toate țările europene, nu au fost și nici nu sunt pe același picior de drept cu cetățenii majoritari, nici cu restul cetățenilor de alte etnii. Problema romilor este într-un cerc vicios. Și la nivel de educație, la nivel de sănătate, la nivel de participare, la nivel de adresare, la nivel de acte, sunt un șir întreg de probleme. Romii noștri din Republica Moldova sunt acei care în câmpul muncii sunt cei mai puțini.
Chiar un recent studiu realizat de ONU constată că doar 4 din 10 romi au un post de muncă. Cum soluționăm această problemă?
Nu cred că în Republica Moldova am putea să vorbim că romii sunt lenoși și romii nu vor să facă carte. Romii s-au trezit. Vor copiii să fie în școală. Vor să muncească. Dar locuri de muncă nu le pot accesa. Oricât de bun ar fi, câteodată nu ai acces. Din simplu motiv pentru că ești rom.
O să fac tot referință la acest studiu ONU care zice că doar unul din doi copii de etnie romă merg la școală, dar pe care nu o frecventează cu regularitate. Cum școlarizăm copiii romi?
Părinții romi poartă vina cea mai mare. Ei sunt acei care trebuie și sunt obligați să răspundă de educația propriului copil. Atunci când încercăm să studiem problema, de ce copilul nu este prezent în școală, de ce copilul abandonează școala, avem următoarele date. Copilul este folosit de către părinte în calitate de unealtă pentru cerșit. Copilul nu îi se permite de a fi în școală pe motiv că părinții se tem de acea discriminare care există în școală, iar câteodată survine din partea părinților gândirea dată. Educația nu este în folosul copilului meu. Problema și a celor bogați și a celor săraci este imposibilitatea părintelui de a ajuta copilul. Părinții romi sunt aceia care au finisat 4 clase. Incapacitatea părinților de a ajuta copilul să-și pregătească temele nu poate menține copilul în școală, ținând cont inclusiv de programul școlar. Și atunci, părintele își asumă o decizie mult mai simplă de a nu-l trimite la școală, cu toate că are resursa financiară câteodată.
Păi și aici acum interveniți, astfel încât și minoritățile rome să se implice ca să se facă acceptate de majoritari.
Atunci când explicam că vina părintelui este mult mai mare, că prezența copilului nu este în școală, nu putem nega că nu există și vina instituției, așa și raportat la toate problemele. Există problema din ambele părți. Nu este doar problema romilor, nu este problema doar a statului și nu este problema doar a societății. Acum noi toți împreună trebuie să participăm. Atunci când spunem de ce nu participă romii, tot aceeași filozofie am putea spune de ce nu permitem romilor să participe. Pentru că noi avem cazuri când oamenii de etnie romă vor să se adreseze la același medic de familie, la același polițist, la același judecător, același procuror. Ei sunt din start catalogați de către toate serviciile drept populație analfabetă care ar putea doar să dea bani și să obțină servicii. Este un cerc într-adevăr vicios și necesită destul de multă intervenție.
Tocmai din acest motiv a și fost legalizată instituția, serviciu mai bine spus, de mediator comunitar. Deja avem mediatori comunitari în mai multe localități. Cum vreau să vă întreb dacă reușesc acești mediatori comunitari să schimbe atitudinea comunității în care se află față de romi, dar și atitudinea romilor față de comunitățile în care trăiesc.
Mediatorul comunitar, într-adevăr, este persoana cheie care va media și va putea soluționa toate problemele ce țin la nivel local. Guvernul și-a asumat instituționalizarea pentru anul 2013 a 15 mediatori comunitari. Din datele pe care le avem, sunt în jur de 7 abia instituționalizați. Oficial, sunt doar 3 angajați, cu toate că și s-au alocat resursa financiară. Anterior am spus că există problema la nivelul 1, nivelul 2. Domnii consilieri sau unii domni primari sunt acei care discriminează și spun în mod următor: de când un țigan poate să ajungă să lucreze cu mine într-o primărie? De când trebuie statul nostru, bănișorii noștri, cum explică ei, să fie dați țiganilor? Din considerentul dat, noi nu avem pentru anul 2013 15 mediatori instituționalizați. Noi ne dorim participare, dar noi suntem stopați de alte instituții, de oamenii cei care au frustrări, de oamenii cei care li s-a furat portmoneul la piață și dau vina pe romi. Văd exemple negative a romilor și raportează la modul general. Atunci când se comite o faptă negativă, în presa noastră din Republica Moldova figurează etnia doar pentru romi. Mai sunt încă exemple vii atunci când copilul mic fiind este practic informat că dacă nu ești cu minte vine țiganul și te ia în sac. Elementul dat generează partea asta de excludere a romilor.
Dar ce ar trebui să se întâmple ca această discriminare să nu mai fie, să dispară aceste stereotipuri față de romi, ca majoritarii să accepte această minoritate?
Noi am punctat foarte clar niște strategii și vrem să venim cu modele pozitive. Să vorbim despre cei doctori romi care sunt, să vorbim despre cei mari lăutari, să vorbim despre cei politicieni, să vorbim despre cei ciubotari, despre toate profesiile care sunt, pentru că sunt foarte multe profesii în care romi accesat lucrează.
Marin Ala, liderul Uniunii Tinerilor Rom din Republica Moldova, intervievat de Ala Ceapai. Tot despre eforturile de schimbare, de modernizare, dar într-un cu totul alt domeniu, va fi vorba în reportajul primit de la Diana Răileanu, care în anul trecut a vizitat Austria.
Miros a țuică.
Da, da, da.
Deci acum mașina este pe bioetanol, da?
Man riecht es auch ein bisschen, wenn sie riechen.
De 7 ani, inginerul Joseph Breinsbergen conduce o mașină motorul căreia funcționează atât pe benzină cât și pe bioetanol, un combustibil ecologic, formula chimică a căruia este similară cu cea a alcoolului etilic găsit în băuturile spirtoase. Deși pentru utilizarea bioetanolului inginerul plătește aceiași bani ca și pentru benzină, Joseph Breinsbergen susține că, cel puțin utilizând un carburant bio, nu poluează aerul.
Ich mache aktiv. Ich aktiv mit jedem Kilometer, den ich fahre, mit jedem Liter, den ich verbrauche, bringe ich den Landwirten, die hier den Rohstoff produzieren, Einkommen.
La fiecare kilometru parcurs cu această mașină sunt un susținător al mediului înconjurător și al fermierilor austrieci care vând materia primă pentru producerea bioetanolului. Deci astfel contribui și la dezvoltarea regiunii în care locuiesc. Conducând o astfel de mașină pot spune că sunt un cetățean activ care protejează mediul înconjurător. Mulți dintre șoferi susțin că își doresc să polueze mai puțin atmosfera, dar de fapt nu fac nimic pentru acest lucru. Eu însă, de fiecare dată când îmi cumpăr o mașină, mă asigur că aceasta poate funcționa și pe bază de carburanți bio. Dacă aș alimenta acest vehicul cu benzină sau diesel, banii mei ar merge pentru dezvoltarea unor țări ca Emiratele Arabe Unite și nu ar rămâne în Austria. Acum conduc un Ford, însă în trecut am avut un Volvo, care de asemenea avea un motor proiectat pentru a funcționa cu bioetanol.
Ich habe vorher einen Volvo gefahren. Auch einen Ethanol. Da wird auch serienmäßig so verkauft.
În regiunea Austria de Jos, Joseph Breinsbergen administrează compania Agrar Plus, specializată în elaborarea proiectelor bioenergetice în zonele rurale pentru persoanele care doresc să investească în energia din biomasă. Întreprinderea a fost creată acum 28 de ani de către guvernul Austriei de Jos, cu scopul de a elabora proiecte regionale de succes în sectorul bioenergiei. Joseph Fischer, reprezentantul sectorului energetic al autorităților din Austria de Jos, spune că regiunea și-a propus un țel destul de ambițios pentru următorii 5 ani, să aibă 100% energie electrică regenerabilă, spre deosebire de 90% cât este în prezent.
Die wichtigste Energie ist, wie gesagt, die eingesparte Energie. Wir haben in den letzten Jahren viele Aktivitäten.
De 10 de ani ne conducem de îndemnul. Cea mai bună sursă de energie o reprezintă consumul eficient de energie. Aceasta înseamnă că oamenii pot întreprinde acțiuni simple prin care se contribuie la reducerea consumului de energie. În ultimii ani, autoritățile au întreprins mai multe acțiuni pentru a economisi energia. În primul rând, oferim gratuit consultanță gospodăriilor private, cum pot să își eficientizeze consumul de energie. Mai mult, autoritățile centrale au adoptat o lege care obligă administrațiile locale să crească nivelul conștientizării în rândul populației despre măsurile de eficiență energetică. Astfel, fiecare comunitate are în staff o persoană responsabilă de acest domeniu.
Community bekommt einen eigenen Energiebeauftragten, einen Energieverantwortlichen.
În Europa, Austria este pe locul 3 la capitolul utilizarea energiei regenerabile, peste 30% din consumul țării fiind asigurat din surse proprii. În ultimii ani în țară chiar au fost create așa numitele orășele ecologice, casele cărora utilizează 100% energie regenerabilă. La capitolul eficiență energetică și utilizarea resurselor regenerabile, Republica Moldova este la început de cale. Datele cu care operează experții arată că, în prezent, aproape 90% din necesarul energetic al țării este asigurat din importuri. Pentru a reduce din dependență, autoritățile locale au creat o agenție de eficiență energetică responsabilă de promovarea energiei bio. O parte din programele agenției sunt susținute de proiectul Energie și Biomasă, realizat de PNUD Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre așteptările moldovenilor în anul care începe, iar duminică Vasile Bodnaru vă propune o masă rotundă despre fericire. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.